habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawaya dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa talaado bisha Oktoobar ee sanadka 2024, waa 15. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawaya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna caawaya dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka umuuraha Maraykanka.
tirada dadka ah weli go'aansan ciddii ay u codayn lahaayeen way sii yaraanaysaa, maalinba maalinta ka dambaysa hoos ayay u sii dhacaysaa. waxaa isbeddel weyn samayn doonaa waa dadaalka ay wadaan xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuurigu iyaga oo ku jira doorasho aad laysugu dhow yahay, ayuu yidhi.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin falanqaynaysa isbahaysigii ay dhowaan casmara ku aas-aaseen madaxda Soomaaliya, Eritriya iyo Masar. dowladda Soomaaliya oo deeq waxbarasho siisay arday reer Suudaana oo ku nool Muqdisho. wararkii ugu dambeeyey xaaladda Bariga Dhexe, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa talaadada maanta ah ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo duqeyn cirka ah oo Israa'iil ku dishay ugu yaraan 22 qof waqooyiga Lubnaan. afhayeenka guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Jeremy Lawrence ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada Geneva, waxaana uu sheegay in hay-addu ay heshay warbixin ku saabsan 12 haweena iyo 2 caruur ah oo ay ku jiraan dadkii lagu dilay weerarkii isniintii ka dhacay tuulada Cayto. militariga Israa'iil ayaa sheegay in dhawaaqa digniinta laga maqlay magaalada Xayfa, iyadoo ciidamada difaaca cirka ee Israa'iilna ay qabteen dhowr gantaal oo ay soo riday Lubnaan kana soo tallaabay dhinaca xadka Lubnaan. ciidamada difaaca ee Israa'iil ayaa sidoo kale ku dhawaaqay inay dileen daraasiin dagaalyahanna ah duqeymo cirka ah oo ka dhacay ama ay la beegsadeen bartilmaameedyo Xisbullah ay ku leedahay koonfurta Lubnaan. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isniintii shalay ballan qaaday in Israa'iil ay sii wadi doonto inay si naxariis darro ah u duqeyso Xisbullah meel kasta oo ay Lubnaan kaga sugan yihiin oo ay ku jirto caasimadda Beyruut, sidaa uu hadalka u yiri. dowladda Taiwan ayaa sheegtay inay aragtay 153 diyaaradood oo militari oo Shiinuhu leeyahay oo ku dul wareegaya hawada jasiiraddaasi, sida laga soo xigtay xog rasmi ah oo laga soo saaray talaadada maanta ah kadib markii Shiinuhu uu qabtay dhoolatusyo ballaaran. diyaaradaha ayaa la arkayay muddo 25 saacadood sida ku cad bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga, waxaana ay yihiin tiradii ugu badnayd ee hal maalin gudaheeda la diiwaan geliyo. dowladda Shiinuhu waxa ay hawada gelisay diyaarado dagaal, drones, iyo sidoo kale markab dagaal, waa maraakiib dagaal iyo doomo xeebaha ilaaliya isniintii, iyadoo samaysay dhoolatus ballaaran. Taiwan waxa ay cambaareysay dhaqdhaqaaqyada Shiinaha iyadoo ku tilmaamtay daandaansi, halka Mareykanku uu ku tilmaamay ficiladan kuwa aan la aqbali karin. wasaaradda arrimaha dibadda ee Taiwan ayaa talaadada maanta ah ugu baaqday Shiinuhu inay iska ilaaliyaan abuurista dhibaatooyin aan loo baahnayn oo ay ilaaliyaan nabadda iyo xasiloonida, sida ay hadalka u dhigtay. Shiinaha ayaa waxa uu Taiwan u arkaa qayb ka mid ah dhulkiisa, isniintiina waxa uu ku adkeystay in marnaba uusan ka tanaasuli doonin isticmaalka xoogga si uu gacanta ugu dhigo jasiiraddaasi. ugu dambeyntiina, dowladda Kanada ayaa isniintii cayrisay 6 diblomaasi oo ay ku jiraan saraakiisha waa sarkaalka ugu sarreeya, kuwaasi oo lala xiriiriyey ciidanka waa dilka hogaamiye ka tirsan kooxda gooni ugoosadka ah ee bulshada Shingaha ee Hindiya, kaasi oo lagu khaarijiyey gudaha dalka Kanada. bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi Justin Trudeau ayaa lagu sheegay in dowladdiisu ay hayso caddeymo cadcad oo adag oo muujinaya in wakiilada Hindiya ay ku howlanaayeen islamarkaasina ay weli wadaan howlo khatar weyn ku ah nabadgelyada dadweynaha. goorsii horreysay oo shalay ahayd, Hindiya ayaa ka jawaabtay tallaabada Kanada, iyaduna waxay si argudasho ah u amartay in dalkeeda laga raacdeeyo 6 diblomaasi oo Kanadiyaan ah, kuwaasi oo ku jiro safiirka dalkaasi ugu sarreeya. Hindiya waxaa kaloo ay sheegtay inay u yaaratay danjiraheeda Kanada. Muran diblomaasiyadeed oo labada dal ah ayaa u muuqda inuu kasii darayo, wuxuuna bilaabay inuu dabciyo wixii ka dambe waa inuu dabco markii ka dambeysay in ra-iisul wasaare Justin Trudeau sanadkii hore uu shaaciyey in dowladdiisu ay hayso caddeymo muujinaya in saraakiil ka tirsan mukhaabaraadka Hindiya ay ka dambeeyeen dilkii Kanada loogu geystay hogaamiyihii bulshada Singaha Hardeep Singh Nijjar. Hindiya ayaa in muddo ahba diidanayd eedaha Kanada iyadoo ku eedeysay dowladda ra-iisul wasaare Trudeau nin ajaanib ajendayaal siyaasadeed ay ka leedahay Hindiya. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa deeq waxbarasho waxay siisay arday ka socota dalka Suudaan oo Muqdisho joogta, kuwaasi oo ka soo cararay dagaalada sokeeye ee ka socda dalkooda Suudaan. Tallaabadan ayay dowladda Soomaaliya ku sheegtay mid ay uga abaalgudayso dalka Suudaan oo deeq waxbarasho siin jiray kumanaan kun oo arday Soomaali ah. Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrintan ka wareysatay wariyaha v o a Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Falastiin, wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya waxay sheegeen in deeq waxbarasho ay siinayaan ama ay siiyaan ardayda reer Suudaan ee Muqdisho jooga ee qaxootiga ku ah, waxaana tirada lagu sheegay ilaa 10 arday oo hadda dowladda Soomaaliya siinaysa deeq waxbarasho oo ka dhigan inay ku biirayso jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ee dowladdu ay leedahay.
marka waxbarashadu ma waxbarashada heerka saraa mise waa waxbarashada heerka labaad? Ma la yaqaanaa nooca waxbarashada jaamacadeed?
falasin waxbarashada deeqda waxbarasho ee la siiyey ardaydan reer Suudaan ee kasoo cararay dagaalada iyo colaadaha ka jira waddankooda waxay dowladda Soomaaliya ugu deeqday waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ay bixisto ee bachelorka, waxayna u badan yihiin dabcan arday kasoo cararay colaado markay ku jireen waxbarashadii heerka koowaad ama heerka sare soo dhammaysteen. marka waxbarashada ay hadda ku deeqayso dowladda Soomaaliya xooggeedu waa waxbarashada heerka koowaad ama kulliyadaha waxbarasho ay bixisto jaamacadda ummadda Soomaaliyeed.
marka ma jaamacado kalena ma jiraan mise waa jaamacadda ummadda oo keliya jaamacadda ay dhigan karaan?
Daban dowladda Soomaaliya waxa ay maamusha oo ay leedahay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo hadda ka mid a jaamacadaha ugu waaweyn ama ugu saameynta badan markay timaado jaamacadaha Soomaaliya ku yaal, waxaana toos u maamusha wasaaradda waxbarashada tacliinta sare ee Soomaaliya, gudda waxbarasho sare. marka dowladdu waxay ugu deeqday waa jaamacadda ay dowladdu leedahay inay ardayd wax ka bartaan oo ka mid a jaamacadaha ugu waaweyn markay timaado waxbarashada, si weyn ardayda kasoo ba dugsiyada sare ay u daneeyaan inay ku biiraan kuliyadaha kala duwan ee jaamacaddaas ay bixiso waa jaamacadda ummadde.
marka tiro intaa leego dad dhalinyaro ama qoysas kasoo barakacay Suudaan ayaa ku sugan magaalada Muqdisho, ma la yaqaanaa tirada guud?
Hay-adda qaxootiga qaranka oo dabcan arrinta ka shaqeysa waxay warbixinada ay soo saartay ku qorteen in hadda dalalka carbeed ee dagaaladu ka dhacaana Soomaaliya soo gaaray ugu badan tahay Siriyaanka, Yemen iyo dabcan dalkan Suudaan oo dagaaladu ugu dambeeyay saameyn xooggan ay ku yeesheen, oo arday badan iyo dad badan oo reer Suudaana ay siyaabo kala duwan usoo gaaray. waxaana xusid mudneyd in dadka soo laabtay markay soo dagaaladu dhacan ay ku jireen arday Soomaaliyeed waxbarasho u socotay, waxaana daban hore u soo raacay dad reer Suudaana oo arday ahaa iyo kuwa dabcan nolosha caliga soo raadiyo Muqdisho siyaabo kala duwan usoo gaaray. marka loo fiiriyo Muqdisho, qaxootiga ugu daran joogaahi waa Siriyaan, Yemen iyo reer Suudaan oo hadda kusoo biiray markay timaado haadan oo aday kasoo ordeen oo waddankooda dagaal ay ka soconayaan.
marka haddii hore ay u joogeen qaxooti ka socda Yemen iyo Siriya, maxay dowladdu ku dooratay in ay Suudaan oo keliya ay ku koobto, mise iyagana qayb bay ka heleen?
Inkastoo dowladda Soomaaliya tafaasiil aysan ka bixin sababta iyo dalalka kale dadkoodu, laakiin waxay sheegeen in Suudaan arrintan ay tahay tilaabo looga jawaabayo doorkii ay siiyeen dadka Soomaaliyeed xilli dalku doodaysan ka jirin dagaaladii sokeeye, colaadihii iyo burburka ay dhaceen, islamarkaana iskuulladii Muqdisho ku yaalay ardayda ka baxday dugsiyada sare fursad ay ka heleen in waddanka Suudaan deeqo waxbarasho. waxaana la xustay in Suudaan ay ahayd dowladda carbeed ama dalkii ugu badnaa ee arday Soomaaliyeed deeq waxbarasho ka heli jireen, waxayna tani ka dhigan tahay ama ay dowladdu uga jawaabaysaa in abaalkaasi la galay ee xoogganaa oo suudaan u gashay dadka soomaaliyeed xalli dalku dagaalla iyo colaasuka ay ka jireen inay jawaab u tahay oo maanta loogu abaalgudaya. Marka ujeedka ugu weyn waxaa lagu sheeganaysaa in la abaalgudo oo fursadaasi maanta la buuxiyahay. Dabcan fursadaha kale u bannaan siriyaanka yemantu lama xusin, laakiin waxaa xusid muna falastiin dhaqaatiirta reer siriya ee waddanka jooga iyo dadka xirfadaha leh in dowladda soomaaliya fursado gaara ay siisa markay timaado dalku jooga iyo qaababka kale oo aan loola macaaminin in maaratay hindad ay jaariba marka. Laakiin arrinta waxbarashada wax tafaasiil weli lagama dhaqin.
Ugu dambeyntii, waa sidee xaaladda nolosha ee dadkan wadamadoodii kasoo barakacay, laakiin waddan aan wadamadoodii wax badan dhaaminna usoo barakacay?
Dadka qaxootiga halkan jooga Syria, Sudan iyo Yemantu waxay ka mid yihiin dadka arbeeda jooga, kuwaasi oo xirfadahooda caadiga kaga shaqeysta magaalada, kuwa kalena dadka Soomaali si kasta ku caawin karaan ayaa loo caawiyaa, oo waxay ka mid yihiin dadka sida maalaha ugu meel Muqdisho islamarkaana aan la darisiin ama aan qaxootiga ahayn.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, wariyahayaga magaalada Muqdisho, u warramay Falastiin Axmed Iimaan. Madaxda dalalka Soomaaliya, Eritrea iyo Masar ayaa heshiis iskaashi ku saxiixday magaalada Asmara ee Khamiistii lasoo dhaafay. Xilli saddexda dalba ay siyaabo kala duwan isugu hayaan ama isku khilaafsan yihiin Itoobiya. Falanqeeyaasha siyaasadeed ayaa sheegaya in isbahaysigan cusub uu isbeddel weyn ku sameynayo siyaasaddii gobolka Geeska Afrika. Warbixin ay qortay AFP waxaa noo haya Axmed Cali Sheekh.
Heshiis iskaashi oo dhinaca amniga ah oo dhex maray Eritrea, Masar iyo Soomaaliya ayaa si la yaab leh u bedelay isbahaysigii gobolka Geeska Afrika, isaga oo cidliyay Itoobiya lagana yaabo in uu sare u qaaday halista dagaal. Waxaa sidaas yidhi falanqeeyaal. Saddexda dal ayaa shir madaxeed lama filaan ah ku yeeshay magaalada Asmara ee xarunta dalka Eritrea Khamiistii, kaasi oo uu ku baaqay hogaamiyaha kalitaliska ah ee dalkaas Isaias Afwerki. Dadka indhaindhaya way ku adkaan doontaa inay u arkaan heshiiska cusub ee iskaashiga amni in uu yahay wax aan ahayn isbahaysi ka dhan ah Itoobiya. Waxaa sidaas yidhi Andrew Smith oo ah falanqeeye sare oo Afrika u qaamisan shirkadda istraatiijiyadda amni ee Brisk Mablecroft. Saddexda dal waxa ay siyaabo kala duwan isku hayaan Itoobiya. Qaahira iyo Addis Ababa waxa ay ku muransan yihiin biyo xireenka Itoobiya ay ka sameysay wabiga Niil. Muqdisho waxa ay ka carootay heshiiskii ay Itoobiya la gashay Somaliland, halka Asmara uu fogeeyey heshiiskii dowladda Itoobiya iyo kooxda Tigreega ee TPLF. Taariikh ayaa dib u qormeysa iyadoo Geeska Afrika uu mar kale u qaybsamayo aag iska soo horjeeda oo ay ku jiraan taageerayaal kala duwan oo dibadda ah. Waxaa sidaas yiri Omar Maxamuud oo ah falanqeeye sare oo Bariga Afrika u qaabilsan kooxda xasaradaha caalamiga ah ee International Crisis Group. Smith ayaa ku tilmaamay heshiiska Asmara mid la filayay balse isbeddel lama filaan ku ah xiriirka gobolka. Heshiisku waxa uu isku dayaa inuu albaabka ka xiro hamiga badda ee Itoobiya, ayuu yiri Smith. Is-afgaradka Itoobiya iyo Somaliland waxa uu dhigayaa in dalka labaad ee Afrika ugu dadka badan uu helo marin badeed uu muddo ku taamayay, iyadoo Somaliland ay ka kiraysay dhul xeebeed deked iyo saldhig ciidan ay ka dhigato Addis Ababa. Inkastoo heshiisku yahay bandhig gobol, haddana ma cadda halka ay Itoobiya kaga dhaqaaqi doonto halkan marka ay noqoto doonisteeda badda, iyadoo noocun dagaal aan la gelin dalalka ay dariska yihiin ee Soomaaliya iyo Eritrea, ayuu yiri Smith. Waxaa fikirkaas oo kale qaba Omar Maxamuud oo ka tirsan kooxda ICG. Tani waa bandhig diblomaasiyadeed halkii ay ka ahaan lahayd iska hor imaad militari, ayuu yiri. Laakiin tuhunadu waa ay sarreeyaan, xiriirkuna waa hooseeyaa. Tani waxa ay kor u qaadaysaa khatarta ah in ay kororto suurtagalnimada nooc iska hor imaad haddii la ogolaado in uu sii xumaado oo uu kasii daro, ayuu yiri. Addis Ababa ayaa afka ka xiratay in ay heshiiska Asmara ka jawaabto, iyadoo codsi ay u dirtay wakaaladda wararka AFP afhayeenada dowladdu aanay kasoo jawaabin. Isbahaysiga cusub wuu ka xanaajin doonaa Itoobiya, laakiin kama yaabin doono, ayuu yiri Smith. Shir jaraa'id oo uu qabtay Khamiistii, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Nebiyad Getaju ayaa ku tilmaamay xiriirka Addis Ababa iyo Asmara mid nabad ah, waxaana uu sheegay inay ku naaloonayaan daris wanaag iyo saaxiibtinimo wanaagsan. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa bishii hore ka digay in Itoobiya ay bahdili doonto cid kasta oo ku dhiirata inay u hanjabto, iyadoo uusan magacaabin dalal. Itoobiya waxa ay sidoo kale ku eedeysay jilayaal aan la magacaabin inay doonayaan inay qalqal geliyaan xasiloonida gobolka kadib markii Masar ay saalad militari u dirtay Soomaaliya kadib heshiis dhanka militari oo dhexmaray labada dal. Smith waxa uu sheegay in heshiiska Asmara uu hubanti la'aan horle ku tuurayo mustaqbalka howlgalka midowda Afrika ee ka dhanka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Ciidamada nabad ilaalinta ee hadda loo yaqaan ADMIS ayaa lagu wadaa in dhammaadka sanadkan lasoo gebagabeeyo laguna bedelo howlgal dib u habeen lagu sameeyey oo lagu magacaabo AUS SOM, kaas oo Qaahira ay ku yabooday inay ciidamo ku darto. Suurtagalnimada daabulaadda ciidamada Masar iyo ciidamada Eritrea waxay la macno tahay inay sii kordhiso suurtagalnimada ah in Soomaaliya ay riixdo bixitaanka Itoobiya dhammaadka sanadkan, laakiin in dhab ahaantii ay bixi doonaan ayaa ah su'aal muhiim ah, ayuu yiri Smith. Cumar Maxamuud ayaa sheegay in heshiiskan uu sidoo kale adkeynayo dadaalada uu Turkigu ku doonayo in uu ku dhexdhexaadiyo khilaafka Itoobiya iyo Soomaaliya. Muqdisho, tallaabadan waxa ay u badan tahay in looga gol leeyahay in lagu xoojiyo mowqifkooda si ay u bedelaan xisaabaadka Addis Ababa ee ku aadan is-afgaradka Soomaaliland, ayuu yiri. Dhanka Addis waxa ay yeelan kartaa saameyn cagsi ah oo ah in ay cirmaha ku sii adkaysato dhulka iyada oo noqonaysa mid ay ku hareereysan yihiin dalal u midoobay in ay mucaaradaan xamiyadeeda gobolka.
Mahadsanid Axmed Cali Sheekh oo noo soo jeedinaya warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AFP. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa talaadada maanta ah ku buriyey in baaritaan lagu sameeyo duqeymaha dhanka cirka ah oo Israa'iil ku dishay ugu yaraan 22 qof oo caruur iyo haween ay ku jireen waqooyiga dalka Lubnaan. Dhinaca kale, waxaa sii socda dagaalka Israa'iil iyo Xisbullah iyo sidoo kale Xamaas. Warbixinadii ugu dambeeyey ee xaaladda Bariga Dhexe waxaa inoo haya Maxamed Culaad Xasan.
Afhayeen u hadlay xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka oo la yiraahdo Jeremy Lawrence ayaa warbaahinta ugu sheegay magaalada Geneve ee xarunta dalka Switzerland in xafiiskooda uu helay warbixin ku saabsan in 12 haweena iyo 2 caruura ay ka mid ahaayeen dadkii lagu dilay duqeyntii Isniintii ka dhacday tuulada Aito ee waqooyiga Lubnaan. Waxaan fahamsannahay in halka duqeynta lala beegsaday ay ahayd dhismo 4 dabaq ah oo ay dad deganaayeen, iyadoo arrimahan maanka lagu hayo waxaan haynaa walaac dhaba oo ku saabsan in la jebiyey sharciga bani'aadnimada caalamiga ah, sharciyada dagaalka iyo mabaadiida dhowrista xuquuqda aadanaha, ayuu yiri Jeremy, afhayeenka hay-adda xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay. Militariga Israa'iil ayaa sheegay maanta in seeriga digniinta ee duqeymaha hawada laga howlgeliyey gobolka Haifa, halka difaaca cirka Israa'iil ay qabteen dhowr gantaal oo u soo tallaabay dhinaca Israa'iil oo ka yimid Xisbullaha Lubnaan. Ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay inay 19 dagaalyahan ku dileen duqeymo ka dhana bartilmaameedyada Xisbullah ee koonfurta Lubnaan. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa Isniintii shalay wacad ku maray in Israa'iil ay sii wadi doonto si naxariis darro ah duqeymaha ay ku hayso Xisbullah meel kasta oo Lubnaan ka tirsan oo ay ku jirto Beirut. Sida laga soo xigtay saraakiisha Mareykanka oo la hadlayay wargeysyada The Washington Post iyo Wall Street Journal ee dalka Mareykanka, Netanyahu ayaa u sheegay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden in weerar argoosi ah oo Israa'iil ay ku qaado Iran ay un ku bartilmaameedsan doonto oo keliya bartilmaameedyo militari oo aan la beegsan doonin xarumaha saliidda ama xarumaha nukleerka ee Iran. Sida ay wargeysyadan sheegeen, Netanyahu ayaa ballanqaadkan sameeyey mar uu toddobaadkii hore qadka taleefanka kula hadlayay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Waxaan dhegaysannaa fikradaha Mareykanka, laakiin waxaan gaari doonaa go'aanadeena kama dambaysta ah innagoo ku salaynayna danaheenna qaran, sidaasina xafiiska Netanyahu ayaa ku yiri qoraal uu soo saaray maanta oo talaada ah. Weerarkii ugu dambeeyey ee ay Iiraan ku qaaday Israa'iil ayaa jawaab u ahaa dilka Israa'iil ee Xasan Nasrallah oo ahaa madaxii kooxda Xisbullah oo ay Iiraan taageerto, iyo iyadoo uu sii kordhayo khilaafka u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullah. Israa'iil ayaa wacad ku martay inay ka jawaabi doonto weerarkii Iiraan, halka Mareykanka uu ku dhawaaqay inuu geynayo gantaalada difaaca hawada iyo ciidamo Mareykanka ah oo dheeri ah oo ka howlgala Bariga Dhexe si ay u difaacaan Israa'iil. Intii uu dagaalkan socday, ururka Xisbullah ayaa kumanaan gantaalo iyo diyaarado drone ah ku weeraray Israa'iil, waxaana ku dhintay in ka badan 60 qof, balse inta badan gantaalada ayay Israa'iil sheegtay in la qabtay ama lagu soo riday meelo bannaan ah oo aanay khasaare badan geysan. duqeymaha Israa'il ay sanadkan ka fulisay gudaha Lubnaan ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 2,300 qof, iyadoo in ka badan 4,300 dhimashadu ay dhacday bishii lasoo dhaafay, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan. Xitaa iyadoo xooggeeda isugu geysay Lubnaan, haddana Israa'il waxay dhinaca kale weli kula dagaalamaysaa Xamaas marinka Gaza in ka badan 1 sano kadib weerarkii 7 Oktoobar 2023 ay Xamaas ku qaaday koonfurta Israa'il. Xisbullah iyo Xamaas waa xulafo ay Iiraan taageerto. Duqeymaha ay Israa'il ka fulisay maanta koonfurta Gaza ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 15 qof, sida ay sheegeen dhaqaatiirta Falastiiniyiinta. Weerarkii argagixiso ee Xamaas sanad ka hor ay ku dishay 1,200 qof gudaha Israa'il ayaa horseeday inay gacanta ku dhigaan oo ay qafaashaan ilaa iyo 250 la haystayaal Israa'iiliyiina. Weerarada ka dhanka ah Xamaas ee Gaza ayaa iyana lagu dilay in ka badan 240,000 oo Falastiiniina, iyadoo in ka badan kala bar ay yihiin haween iyo caruur, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Gaza. Militariga Israa'il ayaa sheegay in tirada dhimashada ay ku jiraan kumanaan dagaalyahanna Xamaas ah, iyadoo dagaalka Gaza uu hadda socdo bishii 13-aad. Ayaa Israa'il waxa ay amar ku siisay dhammaan dadka ku haray 3 meelood ee waqooyiga ee dhulka ku teedsan badda Mediterranean-ka ee Gaza, oo lagu qiyaasay ilaa iyo 400,000 qof inay u qaxaan dhanka koonfureed. Israa'il ma ogolayn in wax cunto gargaara la geliyo waqooyiga tan iyo bilowgii Oktoobar. Xisbullah iyo Xamaas labaduba waxay Maraykanka, Ingiriiska, Midowga Yurub iyo kuwo kale u aqoonsan yihiin kooxo argagixiso, laakiin iyaga iyo taageerayaashooduna waxay soo arkaan kooxo xaq u dirira.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Dhinaca kalena, jabhadaha Suuriya ayaa wajahaya halis cusub oo ah diyaaradaha ismiidaaminta ee aan duuliyaha wadin. Jabhaduhu waxay sheegayaan in dowladda Siiriya iyo ciidamada Ruushku ay bartilmaameedsadeen goobo militari iyo rayid, iyadoo la adeegsanayo xeelado uu Ruushku inta badan ku horumariyay dagaalkiisa Ukraine. Wariyaha V O A Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray Istanbul. Xuseen Barre Aadan ayaana noo haya.
Waqooyiga galbeed ee Suuriya oo ah aagga hore ee dagaalka u dhexeeya jabhadaha iyo ciidamada dowladda Suuriya ayaa wajahaya halis cusub oo soo ifbaxday. Sawiradan dhowaan la soo qaaday waxay muujinayaan isbitaalka oo lagula cararayo dhibane kale oo ku dhaawacmay weerar ay fuliyeen diyaaradaha ismiidaaminta ah ee aan duuliyaha lahayn. Ninkan waxa uu jabhada Suuriya u qaabilsan yahay la socodka weerarada diyaaradaha droniska ee waqooyiga galbeed ee Suuriya. Abu Amin waa naanaysta uu adeegsado sababo amni dartood. Waxa uu sheegay in dowladda Suuriya oo kaashanaysa saaxiibadooda Ruushku ay sannadkii la soo dhaafay hawada geliyeen 400 diyaaradood oo yaryar oo halis ah.
Ciidamada Ruushka waxa ay Suuriya u soo wareejiyeen khibradooda Ukraine ee ku saabsan isticmaalka diyaaradaha ismiidaaminta. Diyaaradaha ismiidaaminta ee aan duuliyaha lahayn ayaa waxaa xarun u ah saldhig wadajir ah oo laga maamulo howlgallada Ruushka iyo ciidamada nidaamka Suuriya.
Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dowladda Suuriya amaba dowladda Ruushka oo ku saabsan xeeladaha dagaalka ee cusub. Si kastaba ahaatee, falanqeeyayaasha ayaa rumaysan in sheegashooyinkani ay yihiin kuwo aad loo aamini karo, sida uu tilmaamay Samuel Bendet oo ah khabiir ku tiknolojiyada u qaabilsan difaaca, gaar ahaan arrimaha Ruushka, kana tirsan xarunta falanqaynta ciidamada badda ee Maraykanka.
Maan wax adag in la isu keeno duuradahaasi, mana ahan wax adag in la iibsado. Waxay qaadataa dhowr toddobaad oo keliya in la barto sida loo duuliyo. Waxaa sidoo kale tu jirta waaya aragnimo sarado badan ah oo ay urursadeen ciidamada Ruushka ee ku sugan Ukraine oo ku saabsan sida loo isticmaalo duuradahaasi, taas oo ay la wadaagi karaan xulufadooda.
Shaqaalaha gurmadka degdega ah ayaa sidoo kale bartilmaameed u ah weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ismiidaaminta ah, sida laga soo xigtay kooxda samafalka Suuriya ee difaaca madaniga ah oo sidoo kale loo yaqaano koofiyad cadda. Waxay sheegeen in ay marar badan ay sugaan inta diyaaradaha ay dhaafayaan si ay u caawiyaan dhibanayaasha qaraxyada ku dhaawacmay, sida uu tilmaamayo Maxamed Aljaasim oo ka tirsan kooxda difaaca madaniga ee Suuriya.
khatarta duuradaha ismid aaminta waa mid jirta, taasi oo dib u dhigta kooxeena inay degdeg ay uga jawaabaan qaraxyada, maadaama ay had iyo jeer ay jiraan duurado saamin ah oo raacaya duuradaha ismid aaminta. Had iyo jeer waxa ay hal mar u diraan meelo isku mid ah duurado badan oo ismid aamin ah. Taasina waa waxaan lagu ridaya dib u dhac marka aan kaalmeynayno dadka.
Beeraha ayaa sidoo kale lagu bartilmaameysaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Falanqeeyayaashu waxa ay leeyihiin dowladda Suuriya waxa isku dayeysaa in ay wiiqdo dhaqaalaha jabhadaha dagaalka kula jira. Cabdullah Al-Sattuuf oo ah beeraley ayaa sheegay in qof walba uu ka baqayo weerarada socda.
maalin uu daroon ismid aamin ah uu ku dhacay agagaarka gurigayga, iyadoo aroornimadii hore ay ahayd, caruurtaydu way hurdayeen oo si argagax leh ayayna usoo tooseen. Waxaana qarxeen gaari qof lahaa oo ku dhowaa gurigayga. Haddii weerarada duuradaha ay sii socdaan, waxay si weyn u saameyn doonaan wax soo saarka beeraha, maadaama aan u baahan lahay dad badan oo shaqeeya si loo kordhiyo wax soo saarka. Laakiin wax walba way istaagi doonaan, mana jiri doono qof shaqaynaya haddii weeraradu ay sii socdaan.
Jabhadaha ka dagaalamaya Suuriya wax yar ayay arrintan ka qaban karaan si ay isu difaacaan marka laga reebo in ay la socdaan dhaqdhaqaaqyada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u helaan digniin, iyada oo dowladda Suuriya ay isku dayeyso in ay burburiso xarunta ugu dambeysa ee iska caabinta jabhadaha dagaalka kula jira.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala soo codsiinayay.
laanta af soomaaliga ee v o a waxay ogeysiinaysaa dhagaystayaasheeda in gobolka minnesota ay ku qaban doonto 19-ka bishan oktoobar oo sabti ku beegan kulan dadweyne oo looga doodayo doorashada maraykanka iyo kaalinta soomaalida. musharaxee u qalma codadka soomaalida maraykanka in la siiyo sannadkan? maxayna yihiin waxyaabaha ahmiyadda u leh soomaalida ee ay ku kala xulanayaan musharaxiinta? su-aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa ka jawaabi doona saraakiil soomaali ah oo ka socda xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga oo barnaamijka marti ku ah. Doodan ayaa lagu qaban doonaa xarunta Zawadi Center saacaddu markay tahay 4:00 ilaa 5:00 galabnimo. Haddaba ha moogaan inaad ka soo qayb gasho.
markana dhegeystayaal, waxaynu ku nasanaynaa heestan.
Nikki kuhalai, nasima kuwari
halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a goordhow waxaad dhegaysan doontaan qodobo iyo warar iyo warbixinno iyo sidoo kale barnaamijyo uu ka mid yahay barnaamijka umuraha maraykanka, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul aadanaha ayaa talaadada maanta ah ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo duqeyn cirka ah oo israa'iil ku dishay ugu yaraan 22 qof oo qoyiga lubnaan. afhayeenka guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Jeremy Lawrence oo warbaahinta kula hadlay magaalada Geneva ayaa sheegay in hay-addu heshay warbixin ku saabsan 12 haween ah iyo 2 caruur ah inay ku jireen dadkii lagu dilay weerar israa'iil isniintii ka geysatay ama ku qaaday tuulada Caito. dowladda Taiwan ayaa sheegtay inay aragtay 153 diyaaradood oo militari oo Shiinuhu leeyahay oo ku dul wareegaya hawada jasiiraddaasi, sida laga soo xigtay xog rasmi oo dowladdu ay bixisay talaadada maanta ah.
fiid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reedooga xeryaha dhadhaab. waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga, si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay igu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m ta 1.67 megahertis. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qoysas ku nool xeryaha oo aan u diiwaan gasheen u n h g r iyo qaar kale oo kaararka ay ka xiran yihiin ayaa dalbanaya in loo furo kaararka ay ku qaataan gargaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga u diiwaan gashan hay-adaha ka howlgala xeryaha qaxootiga. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah dadka ku nool xeryaha oo soo dhoweeyey qorshaha isdhexgalka ah ee qaxootiga iyo deegaanka loo sameynayo, iyadoo dowladda wadatashiyo kala sameynayso bulshada qaxootiga ah. kama marno xubintii shaqhsiga u toddobaadkan ay marti noogu tahay Khadiija Xasan Aadan oo ah hooyo qaxooti ah, oo aan ka wareysanay nolosha bulshooyinka qaxootiga ah. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdisalaan Axmed. toddobaadadii lasoo dhaafay xeryaha waxaa ka socday qorshe lagu dejinayo kumanaan qoys oo deegaan ahaan loo diyaariyay xerada Ifalabo si halkaasi ay ugu qaataan kaalmada gargaarka ee loo qorsheeyey. qoyskaana u badan dadkii kasoo barakacay abaarihii ku dhuftay qeybo ka mid a Soomaaliya ayaa qaarkood oo aan weli helin aqoonsiga qaxootinimo ayaa la nool xaalad hubinti la-aan ah, ayagoo markii hore ku dul noolaa qaxootiga loo rarayo xerada Ifalabo. qaar ka mid a qoysaskaasi oo aan kula kulanay Buula Bakhti oo qaxootiga ugu badnaa ay ka guureen ayaa ka waramaya culayska nolosha ee haatan ay wajahayaan.
Ajir Cabdulaahi Cali magacayga, anoo kaarna haysanin, kaarkayga shanaale ah, dadkii diiwaangelinayeen ay iga wada guureen, dad aan qaarkooda aan la yeerinin magacooda oo inta hadda ayagana kasii qeexayaan, macnaha wax oo wehel noo noqonayaan malahay leeyihiin, dadkii way iga tageen, anigii kaar ma haysto. kaarkayga mar hore boonu ahaa K4 buu iigu goonay, haddana saan u taagneenoo kaar baa ladin goynaa la ilahay kaarkii waa la joojiyaa liiri ciidan heesta malaha dadkii waa iga wada guureen kaar ma heesto caruur oo afar baan heesta anaa ku shan banaan cidlaan taaganahay waxaan u baahanahay in nala caawiyo si deg deg kaar nalagu siiyo oo ma aragtaa nala raro dadka iga tagay laiga dabageeyaan u baahanahay
waa tahay haa jiro dadkii waa la geedi gelinayaa adigana yuna ziyaar uma diiwaangashid oo qaxooti saxa ma tihid sababay suurtagal u tahay in efato lagu raro
qaxooti saxan maba ihiba ma diiwaangelini haddaan diiwaangashanahay meelaan ku tirsanaan laha laakiinse hadda meelba kuma tirsaniba saana u taaganahay cawabariskataa dad baan ka soo raadsadaa wax aan heesto malaha hoyiin ma heesto roob baa imaanahay il caruurta meelaan ku heysanahay malaha cunto ma heesto aad baan u dhibaysanaa waxaan doonaa in kaar la isiiyo ummadda guuraysa la igu daran rabaa
waa tahay qaxootiga waqti inta lagaa ku nooshahay
qaxooti waxaan ku noolahay laba sano aan saa u jooga laba sano aan diiwaangal la-aan aan yahay oon kaar la-aan meesha aan ku yahay dadkii aan ku dhex jirina way iga wada guurahay meel aan haysta malaha
halkeega soo barakacday
waxaan ka bada soo barakacay baar dheer meel la dhaha beeraley baan ahayn abaarihiiana barakiciyey meeshan saabaa u imaanay meeshana hadda waxaan ku haysana malaha aad baan u dhib qabnaa qaxootiga rajo aad weyn baan ka lahaaye hadda laakiis weji kalan kala kulmay dad oo laayacsan baa hadda aan matelayaa meelba aan haysanan meeshana ka soo tagay meeshanna wax looga haynan aadaan u jeclahay maanta in wax la ii qabto baahana aad baan u ahay maadaama hadda raashinka hataa aan qaadan lahay waxba nolol bay ii ahaan laheyd garaamaad kale haddii la isiiyo meel baan haysan lahay garaamaad ma haysto wax aan haysto malaha maanta farow waxba iiguma jiraan
nasra caliyaran baa lay dhahaa meeshan oon nooga guuroon baan iska joognahay aan iska deganahay waxa ilaahay subxaana wa tacaala baa noo maqan wax oo maanta hoyd anaga aan haysanan malahan kaar ma lehin aruurtaa inaa dayacan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin
nasro halkee baad soomaali ka soo barakacdeen waqti inteelag ayaa saxariyaha joogtaa
waqti kooban unbaan joogaa walaalo adii muddo ku dhowaan sanadaan joogaa yu aan waan kula laabtay kaar baan ka waaye marka adii dhibkaas unbaan haysta walaalo ilmaha unbaa naga dayacan
waa tahay meeqa aruura haystaa
aroor waxaan haystaa adii afar ah aanan iska roona alxamdulilah
waa tahay adigoo dabcan qaxootiga dhowaan soo galay oo aan kaar qaxooti aan weli helin ayaa qaxootigii aad la nooreed ifato loo raraya bal ka warama culayska aad dareemaysaan
culays weyn unbaan dareemhaynaa qaxootiga hataa safa aan shaqaysano shaqa aan ka sayno malaan magaalka hoose quman uma kale raashiin ma qaadanayno qahalka iyo dariska unbaan ku nooleen dariskiina way guureen oo hadda markaa wallaahi baahanahaas unbaan iskanahanaa hadda waxaan rabnay in nala caawiyo oo kaarna noo gooyo oo ifatuudana loo raro boosnana siiyo meel idloon nooga tagay unbaan joogna walaalo annana garab qabtaa unbaan rabnaa muddo hal sano unbaa hadda meeshaan aan deganahay waxaan rabnay inaan qaxooti aan noqona qaxootigan hadda dadkiina la degnaayna waa lanaga rara meeshan hadda waraaba cunis unbaan joognaa an kaaranana siiyo oo nana diwaangeliya oo meel xubnadaysan aan nala dejiyo unbaan rajaynayna oo ifatu aan noola raro soomaaliya waan kasoo baraxkaana cabaar iyo uleys unbaa jiraa alxamdulilah hadda meeshan nabadgeliya waan un ku haysanaa haddana hadda waxaan jecelnahay UNHCR amba DRA in nala soo garab qabtaan qaxooti inaan noqono unbaan jecelnahay
aad ba u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a qaxootiga oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari marka laga tago qaxootigan oo aan u diiwaangashan xafiiska arrimaha qaxootiga xeryaha waxaa ku nool qaxooti badan oo kaararku ay ka xiran yihiin kuwaas oo aan xaquuq ahaan aan helin adeegyada caawinta ah maadaama ay xirmeen kaararkii karaamaadka ay ku qaadan lahaayeen nuurta cabdi yuusuf oo horaan uga diiwaangashaneed xerada kaakuma balse iminka dusaar ku ah qaxootigan cusub ayaa ka walaacsan geedigan la geliyey qaxootigii ee la nooleed iyadoo aan awoodin inay u guurto xeradaasi cusub
ani waxaan kasoo baxay gosho antaan imaade kaarkay waa iga xiran yahay waxaa la dhahay kaarkaada hadduu xiran yahay waa sugaysaa diiwaangelis hadda waa dhiman yahay dadkii aan la noolayna oo qaxootiga la degnaayna kulli waa la raray ifatu waa la geeyey meesha waa kara faadsannahay
waayahay nuurto imise caruur ayaad hooyo u tahay
kaarka qaxootiga waxaan nahay lixaalo waay anaga kaarkayna lixaalo waaye kaarkayna ma diibangasto laba ilmo kale oo kaar kale leeyahay iyakana saas oo kale ma diibangaso
kaarkaaga maxaa xiray maadaama aad qaxooti aheed
kaarkay wuxuu yihi kaarkay kaakuma waay waxaan kasoo laabtay hooyada ee gosha ka xanuunsatay hooyaan aaday markii kasoo laabtayna waxaa la dhahay kaarkaada wuu xiran yahay waa lagu furaaya wax yar u kaadi sidaasaan la joognaa hadda qaxootigna dhib oo ulaasaana haasto
waayahay xaas ballaaran ayaa tahay raashinkii gargaarkaana ma qaadatid sidaad sheegayso bal ka waran qaabkan u nooshihiin
raashinka hadaay dadkii aanu noolayn oo qaxootiga la deganaayeen kullina way futuwa loo rore chakula ma qaadano moordada ma qaadano raashin aan qaadano male waa aadan u dhibaysanahay
waa tahay waxaad ka warbaxsaa geedigan qaxootiga la galiyay saameynta uu qoysahan idinku yeeshay
saameynta qoys ahaan oo hadda uu ku taagnaa qofkii hadaa ila noolayti markii la rori adana ina likiroro meeshii qofkas likijeeyo iyo diyaaran qata mana haysana way gargaar buuti in baahanaynay biyo male musqulah male meel aan aadna male habeenkina ariiri maalintii rafaad duurka buushishkan degignahay dad badan way dadkii kaarku ka xiran waxaan u baahanahay in qaarka nolo furo oo sidii dadku ku jiraan anakana aan ku jiraano saasan diyaar u nahay codsigaayna waxaa waaye ina oo kaarkuna loo furo oona la diiwaangeliyo dadka meeshii loo raro in lala geeyo tolka dhexdiis ina lala geeyo meeshii waa ku rafaadsannahay rafaadan ku qabnaa habeenkii ariiri maxuun durno ilmaha waraabaa lagu dhowraa tuuguda rafaad aadan ugu dhibaysannahay
aad bay u maasan tahay taasina waxay ahayd nuurta cabdi yuusuf oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ugu dambeyntii bashiir macalin buulle oo qayb ka ah qoysaskan ku haray buulo bakhti ayaa dowladda iyo UNHCR ka codsaday in si degdeg ah loogu raro ifarlabo maadaama horaan looga diiwaangeliyey xafiiska dowladda u qaabisan arrimaha qaxootiga ee DRS
meel cidlaana looga guuray kaarkii waan haysanaa waanala diiwaangeliyaana la dhahay warqadii yareed waa aan haysanaa mar waliba waqtigiina sugaana la leeyahay waan sugi la'nahay meeshii waa ku cidloonay musqul ma laha biyo ma laha maaragtaa aadan ugu dhibaysanahay meesha aad arkayso musqulaha laga foqsaday waad arkaysaa marka aadan u dhibaysanahay ana la soo gaaraan leenah
waayahay bashiir musqulihii halkan ku yaalay waa sidee
waa la furtay waxaan ka hayna ma laha annaga gurigaana oo keliyaan ka ilaashanaa aadan ugu rafaadanahay dharwaaga maqrabkii buunu soo weeraraa halkaa buulu bakti baan deganna marka waa taa iyada hay-adaha samafalayaasha inay gargaar degdeg nala soo gaaraan oo meesha nagala kaxeeyaan jecelna marka aadan u jecelna inaan meesha nagala kaxeeyo
waayo bashiir maadaama laidiin diiwaan geliyey oo aad geedi sugaysaan waxyaabaha halkata idin geliyay maxay yihiin
annaga ma garan karna waad sugaysiina nala leeyahay yeeriskiina sugta meeshiina haddee waa taa aad arkayso aan ku baloolsanaho dadkii ay ku kala tageen hay-adaha samafalayaasha inay meesha naga kaxeeyaan oo dadka xagga loo raray oo deriska annaga ahaa ay maaragtaa waxaan wax la qabnay inay nalo geeyaan jecelnahay hadduu ilaahay yidhaaha deris la-aana lama noolan kare meesha waa aadan uga cidloonay marka weel la-aan baa nahayniyo derisku waa laysku nool yaho waxba ilmaha laysku dhaaftaa oo maaragtaa dabkii baa layska qaataa cuntadii baa laysla wadaagaa deriska aad buu muhiim u yahay marka wax badana laysla wadaagaayo intiiba ma hayno hadeer dowladda kenya iyo hay-adda UNHCR waxaan ka codsanaynaa inay si degdeg ah meeshaa nooga raraan
aad buu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa bashiir macalin buulle oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkai axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiyaha igula sugan soo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay haajir sankor cabdulaahi oo ah nin dhallinyaro ah oo wax ku bartay xeryaha dhadhaab oo aan ka waraystay kaalinta ay dhallinyarada xeryaha qaxootigu ka qaadan karaan horumarka iyo dibudhiska dalkoodii hooye ee soomaaliya waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku nool xeryaha dhadhaab oo soo dhoweeyey wax ka beddel lagu sameeyey muddada uu shaqaynayo kaarka raashinka lagu qaato haddii qofka lihi uu xeryaha ka tago haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga xeryaha dhadhaab waxaa ku nool dhallinyaro badan oo ku koray waxna ku bartay xeryaha oo wax u qaban kara ugana faa'iideyn kara aqoontii xeryaha ay ku barteen dalkooda iyo dadkooda haajir sankor cabdulaahi oo ka mid a dhallinyarada wax ku baratay xeryaha ayaan ka waraystay kaalinta ay dhallinyarada xeryuhu ka qaadan karaan horumarka iyo dibudhiska dalkoodii hooye ee soomaaliya
dhallinyarada soomaaliyeed ee xeryaha qaxootiga wax ku baratay kaalin way ka qaadan kartaa waxayna ugu qaadan kartaa laba masale ugu qaadan kartaa in horta dalkii ay ayaga tagaan oo ayaga ahaanta shaqsiyadooda ay tagaan oo maanta ay ii sheeg wax allaale wixii hadda dalkii aqoontii ayaga ay soo barteen oo intaasi la ekeed inay dalkii ayaga ay wax ku ay ugu qabtaan ama in ayaga iskaashadaan oo dalkii haddee markaas iida haddii maalgelin la horta maalgelin la dhahayaan ama wixii markaas iida ay samaysan karaan ay garab istaag ay isku siiyaan oo ay ugu qayb qaadan karaan. Marka dhalinyarada markii la fiiriyo waa laf dhabarka bulshada weyn, qayb weyn ayay ka qaadan kartaa in horumarka dalka iyo dib u nabadeynta dalkaba qayb weyn ayay ka qaadan kartaa.
Idinkoo halka ku qaarkiin ku koray oo aan dalkii iyagoo yarar ka yimi ama halkaba ku dhashay, sidee bay suurtagal ku tahay inaad dalkii ku noqotaan, fahantaan, kana shaqaysaan, waxaad qabataan?
Taasi waa horta aad bay ugu adag tahay oo dhalinyarada qaar aad bay ugu adag tahay in ay dadkii oo inta wax ku barteen ama qaarkoodba inta ku dhasheen in ay dalko dib ugu noqdaan, waayo qaar waxaa jira laga yaabo qaar laga yaabo inay aaminsan yihiin dalkan inay ku dhasheen, dalkan weligood meel kale ay ugu bixin, meeshan ay tahay meesha keliya ay kobaadsan yihiin bay tahay. Marka macquul hal shay waa ku noqon kartaa dadkii haddee waxaa waaye horta meesha markii la dhahaa dhalinta markii shaqo la dhahaa kow horta wayd waxaa waaye waa shaqo ahaan way ku dulman tahay, markii la dhahaa socdaal way iidana sidoo kale, markii la dhahaa ii sheeg waxyaaba badan oo waxaa jirta dhalinta aysan kala mid ahaynin ninka halkaa ku dhashay ee halkaa ku nool ee asaga sharciga waddanka haysta kala mid ahaynin aa jira. Marka waxaa maraha qaar markii qofkii haddee xaalad qof wax bartay oo maanta ay sheegay intaasoo sano wax baranayay oo intaas waqtigiisii ku lumiyey, markii marxalada qaar ayaa ku qasbi kara inuu qofkii dalka ku noqdo. Horta midda kale waxaa weeyaan oo dalka qofkii inuu ku noqdo oo qayb ka noqon kartana waxaa weeyaan in uu arko dowlad ii sheeg hami oo uu ka yeelan karo biri ka maanin ama xil uu ka yeelan karo oo ka qaban karo inuu horta dowladdii waddankii uu ka dhex arko.
Haajirow, waxba idinkagama qarsoona dalkii marka la fiiriyo dee warbaahinta oo maanta meel walba gaadhay guri walba gaadhay waad la socotaan si fiican baad xaaladda waddanka ula socotaan. Marxaladda waddanku hadda ku jiro suurtagal ma idiin tahay markaad fiirso dhinaca nabadda iyo xasiloonida, ma tahay xilligaa noqon lahaydeen?
Waa mahadsan tahay xaqiiqdii horta markaan fiirino dowladda maanta joogto oo waddanka ka talisa markaan fiirino iyo dhinaca kale ayagana garabka isku hayaan ama loodanka isku hayaan markaad u fiiriso xaqiiqdii maantadan la taaganyahay waa dhihi karnaa ha rajo way ka muuqataa dalkii Soomaaliya oo dib loogu noqon karo, rajo way ka muuqataa. Laakiin awal meeshuu joogay maanta aad ugu fiican tahay hadda Soomaalidana waxay ku maamaadaan in walba ceesaantiisa ceelgeyso. Haddaan dhahno maanta ii sheeg dowladadeed ama meesha aan qaxooti aan ku sii noolaana ama aan kusii waddan kale oo shisheeye ama waddan saddexaad aan usii gudubna haddaan dhahno I believe ani haajir ahaan maanta waxaan aaminsanahay dowladdeeda maanta dowlad ii dhaanta inaysan jirin. Markii la dhaha maanta markii xoriyad la dhaha maanta Soomaaliya haddaan ku noqdo tusaale oo kale xoriyad inta badan meelaha inta ugu badan dalka hadda oo nabadda ah inta ugu badan sidan ugu socon kara tusaale ID lima weydinayo sharci lima weydinayo anaa iskale waa xor baan ku ahay oo xor baad u noqonaysaan.
In dhalinyarada waxbaratay xeryaha qaxootiga jooga doorkooda ay qaataan waddankii ku noqdaan ka shaqeeyaan dad garab istaagaan dadkooda doorka ayaa iskale inuu qaato, ma idinka ay tahay inaad abaabushaan oo meesha ku noqotaan mase waxaad u baahnaan lahaydeen in dowladdu aydin baahato halka laydin waado dowladda soo dirto inay meesha ka rabto iyadoo inta qof ay u baahan tahay sheegto xaggiga dadkii geyso doorka ay qaadato?
Dalkii wuu noo baahan yahay dowladdii inay soo farageliso oo dalkii ay iyadoo dhalinyartii inta wax ku baratay aqoon-yahanadii haddee ay ii sheeg ayada ay u yeerato oo ayada ay intay u baahan tahay ay soo dirsato horta waxa waaye waa wax loo baahan yahay. Waana ii sheeg kaalin weyn baanaan ii sheeg iyo ay ka qaadan lahayd in dhalinyarada ay noqoto dalkoodana ay ku barbaaraan sida in dhalinyarada meeshaan joogto oo kale maadaama intaasu sano ama muddooyin fara badan ay ku dhex jireen ii sheeg waddan shisheeye ay joogeen maanta hanti la sheegi karo ama la tilmaami karo ama la taaban karo aysan ka tabcin xaqiiqdii waxa weeyaan ii sheeg dowladda haddii maanta ay dhahdo markayd dad baan aan u baahannahay ay dhaahdo oo tusaale oo kale ay soo dirsato inta number ama tira ay soo dirsato xaqiiqdii waa dhalintii inay dalkii hami u yeeshaan qayb bay ka noqon lahayd. waxaa kaloo dhalinyarada hadaan dhahno marka is abaabulaan oo ayaga is abaabushaan dhahno tabar ma hayaan. tusaale oo kale wadankii meelo qaar oo waxaa jira dalkii aan dhul loogu safri karina iska jiro marka dhalinyarada horta midbaishee kamaba dhaadhic isagoo dhalinyarada dhulkii iyo meelihii hadii ladhaha hawadii ku safrayaan la dhahana waxaaye expensekeeda ama qarashaadkii aad iskaga sarreeya. marka dowladda inay iyada ay dad u baahato oo dhalinyaradii aqoonyahanadii dalkii halkaa wax ku barteen oo intaasu sano dalkooda ka maqnaayeen ayagana dhiirigelin bay u tahay dowladdiina anfacaad bay ku yeelan lahayd dalkii inuu dib u dhismaba ay qayb ka noqon lahay.
dhalinyaradiina waxaa laydinku eedayaa halkan muddada badan ku noolaa kalsoonida aad dalkii ku qabtaan inay yar tahay, halkan waxaad u joogtaan ay tahay inaad heshaan dibadejin iyo waddan saddexaad oo aad ku noolaataan, eedaas maxaa ka jira?
inta badan waxaa kama jiraan waan dhihilahay, waayo dhalinyarada halkan joogto waxay waddan shisheeye ugu ordayaan oo ay uleeyihiin buufis buufis ay uleeyihiin waxay ogyihiin waddankaas shisheeye hadday tagaan living standardkooda ama noloshooda inuu isbeddel ku imaanaya ayay ogyihiin. waxaa kaloo marka taasi aan la barbar dhigayaa haddii waddankii dowlad ay ka dhisanto oo dowlad rasmi ay ka dhisanto oo waddanka kheyraadkiisa lasoo saaro dhalinyarada waxay halkaa u doonanaysa halkaas waa laga helaa oo waddankii waa laga helaya.
waxaad kula talinaysaa dhalinyarada xeryaha qaxootiga kula joogta oo wax kula bartay iyo kuwa hadda waxbaranaya?
dhalinyarada halkan joogto waxaan kula talinayaa in dalkoodii ay dib u milicsadaan, ay dib u eegaan oo ay dhahaan bal dalkeenni maxaa ka jira aan soo fiirino, ay dhahaan markaas ida dalkoodii bal ay dib inay dib u dhiska dalkooda ayna qayb ka noqdaan ayaan kula talinaya dhalinyarada.
kaasi waxauu ahaa Haajir Sonkor Cabdulaahi, nin dhalinyaro ah oo wax ku bartay xeryaha dhadhaab oo marti iigu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. hay-adda WF V ayaa sheegtay iyada oo kaashanaysa la-aanta dowladda Kenya u qaabilsan qaxoontiga ee magaceeda loo soo gaabiyo DRS iyo UNHCR ay isbeddel ku samaysay muddada uu sii shaqayn karo kaarka qaxootiga ee qofkii lahaa uu xerada ka maqan yahay. kaarka oo markii hore ku dhici jiray muddo 3 bilooda ayaan hadda dhici doonin haddii uu xerada ka maqan yahay qofkii lahaa iyo hadduu joogaba. dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa tallaabada ku tilmaamay mid loo baahnaa kana yarayn doonta culays badan oo saarnaa, sida uu sheegayo Aadan Cismaan oo ka mid ah dadka ku nool xeryaha qaxootiga.
arrintaasina waa arrin aad iyo aad u fiican, waa guul u soo hoyatay qaxootiga. marka hore qofkaas soo joogo marmar kaarkiisa dhacahay asooba xanuunsan ama cillad si u qabsatay buu kaarkiisa soo joogo dhacahay, hadda hadduu soo danaysan karo xataa uusan dhacaynin waa arrin aad u fiican. qaxootiga waxay leeyihiin waa saldhex mar hayaan hambalyo, waa arrin aad u fiican, la soo dhaweynaa qofka uu soo danaysan kara. arrintaas waa arrin caqabad fara badan leh, qofka waxaa dhacaysa in 2 jeer hadduu safar saari waayo uu kaarka dhaco uu ku qaadato sanadyo halkii maruu kaarka u dhacay sanadyo ku qaadato baa dhacaysa, oo su-aalaha qabsaday markuu xirmaya xaggee jirta ee waqti fara badan ku qaadato oo albaab walba u garaaco oo waxba maaratay u furmi waayaan oo dhib fara badan kala kulmo. ugu dambayntii waxaan soo dhaweynayaa in horta kaarka uusa xirmaynin aad baan u soo dhaweynayaa. midda kale waxaa kale oon soo dhaweynhayaa in maaratay dadkii xog aruuri fara badan la samaynayo, haddii xog aruuri la sameeyaan wixii jira iyadaa la arki doonaa.
damac maxamed jaamac oo ka mid ah haweenka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa sheegaysa in tallaabadani ay siinayso fursad ay ku soo danaysan karaan iyagoo aan wax walwala ka qabin in laga xiro kaarkooda qaxootiga.
annagu qaxooti baan nahay, meel maanaa u kici karin, caafimaad maanaa aadi karin, ehelka maanaa soo booqan karin, kaarkaa un baan kortaagnayn. marka WF V hadday saa keentay waan soo dhaweynaynaa, 90% waan soo dhaweynaynaa. qaxootigu wuu ku cidibnaa kaarka al-aankan. dad kaarkoodii intay reerahoodii eheladoodii aadeen ay soo booqdeen oo 3 bilood 6 bilood 7 bilood 7 bilood maqnaa baa yimaaday, al-aankanna kaar ma haystaan, way ku cadiban yihiin halkaas. marka taa haddii naloo keenay waan soo dhaweynaynaa arrinkaas.
cabdi ibraahin muudey ayaa sheegay in kaarka qaxootigu aanu ahayn mid raashin lagu qaabto oo keliya ee uu yahay aqoonsiga iyo sharciga ay ku joogaan dalkan Kenya, ayna muhiim tahay inaan laga xirin.
kaarad iskaa dhicinin oo meelkaas aadi kartid oo safri kartid imaan kartid oo kaarkaas iskaa dhicinin, maasha allah ganacsi iyo keyrkiisa aadi kartid waadii imaadan kaarkaa nadiif isku yahay kuu socoyahay waxa soo dhowinaya oo fiican waay kaar mda wax wax lagu joob waya kaarka wax muhiim oo qofka lagu aqoonsanayo oo macnaha sharcigiisa oo qaxootnimadiisa lagu aqoonsanayo waa muhiim waay muhiim weyn waay كارن كهاس وانا هذا ودني هذا قحطي حقه له ما شاء الله جيرس معنا معنا كجرو ليس كجرو الأوكي هذا بس ها وح وح مهم هو قفقو لوين لتوجس حسين
شافي عبد الله ومدة صدق هي صدق سنة كنا ولا حري هذا دابا يا شقي إني مدة درس قيين إني هلان حقوقه إني حريها كبي حكران يدو أن وحس بدر الله وصمينين شرعي قوة قحوتك
والله أرنت سوى أرنت فرحدة أقوين لابا دور كلية أدالة فرصة أدات كبضان أدات مغناطو إنو كارك كاحد مهي وصيدة حقوق ذي لأنيت أدكوها إيس وأرنت آدي أدنو قميم سن إن آن هلو حقوق ذا قفكو إنو دانايستو حدناو إمادو كاركي سيو أكتفوها waxaan aad iyo aad soo dhaweynaynaa way waxaan kale aad iyo aad soo dhaweynaynaa saxgalka in aanu noqono dad xor ah adduunka waa aragtay shan sano meesha ugu badan shan sano ayaa lagu qaataa sharciiga wadamada anagu waxaan joognaa 1991 abti now ayaan joognaa aniga 1992 ayaan xagareereeyay ilaa waqtiga dhawaan joogaa ilmaan dhala ilma ku sii dhalay
dhegeystayaal waxa intaan ugu eeg barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaad kan oo qaybtii san dambe aad la socodsiinayay anigu axmed cabdullaahi jaamaca inta saanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhawayo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasano mid ka mid ah kaalimaha suugaanta
dhowr guyaal baad guud dabnayde Yad gabo
gudaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere. Tan iyo toddobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaana alla.